ማዕከል ትምህርትን ለሐሳስን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንሱሳ ተማሃሮም አከላይን ከላይን ደረጃ አምግጥጣም ሮቦታትን ምድላው ፕሮግራማትን ዘተኮረ ስልጠና ሂቦ እዚ በክፍሊ ሮቦቲክስን ምድላው ፕሮግራምን ንተማሃሮ አብነ ዕረፍቲ ጊዜኦም ዝተዋሃበ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና ተማሃሮ ዝምባሊኦምን አቅሞምን ብምንላይ ተመራመርትን መሃስትን ንክኾኑ ዘእንፈት ስልጠና ከም ዝኾነ ዳይሬክተር ማእከል ትምህርትን ለሐሳስን ሚኒስትሪ ትምህርቲ አቶ ደስበለ መሐሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ
እዚ ጊዜ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ፍላይ ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ኤርያ ዓውዲ ኩሉ ነገራት እናተክአ እናመርሐ ስራሕ ናይ ሰባት ብሮቦታት እንዳተተክአ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ ካብ ብንእሽቶኦም ኣትሒዞም ዝምባለ ኣጥርዮም ዓቕሚ ኣጥርዮም ነዛ ዓዲ ነዛ ሃገር ዘገልግል ኣበርክቶ ዝገብሩ መንእሰያት ንምፍጣር መንቋሕቋሕታ ክነሕድረሎም ወይ ከምዚ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ኢልካ ዳይረክት ክትገብሮም ወይ ክትእንፍቶም እሞ ምሳቶም ከዓ ብዕምቆት ኣትዮም ተማራሚሮም ተባላሒቶም ኣብቲ ዓውድቲ ዓበይቲ ሰባት ኮይኖም ክወፁ እዩ ዝድለ ዘሎ።
ሮቦቲክስ ብዛዕባ መካኒካዊ ኤሌክትሮኒካውን ብኮምፒውተር ዝተሰርሐ ማሽናትን ዘፅንዕ ክፍሊ ናይ ኮምፒውተር ከም ዝኾነን ብሓፈሻ ኣብ ቅርፂ ምትሓዝ ምህናፅን ስራሕ ሮቦታት ወይ ማሽን ዘፅን ዓውዲ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ሓደ ካብቶም መምሃራን ናይቲ ማእከል መሃንድስ ስምዖን ዕቁባ ገርግሽ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ተምሃሮ ናይ ፈጠራ ክእለት ንኸጥርዩን ሓባራዊ ስራሕ ንኽሰርሑን ንምትብባዕ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ሓፈሻዊ ክፍሊ ሮቦቲክስ ኤንድ ፕሮግራሚንግ ክንሪኦ ከለና ንተምሃሮ ናይ ፈጠራ ክእለቶም ከዕቢሉ ብድሆታት ናይ ምፍታሕ ክእለቶም ዘጥርኢሉ ብሓንሳብ ኮንካ ብግሩፕ ምስራሕ ውድድር ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ውድድር መንፈስ ኣብ ናይ ፈጠራዊ ሰንዓን ክእለቶም ናይ ምዕባይ ተወሳኺ ነገራት ምስ ናይ ሳይኮሎጂ ሓዊስካ ዋሃብ ነይሩ። ሓፈሻዊ ንተምሃሮ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ኣብ መጻኢ ነቲ ዕቑር ናቶም ባህርያት ነቲ ናይ ፈጠራ ክእለቶም ናይ ምህዞን ሰንዓን ወይ ከዓ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ተገዳስነት ክእለትን ዘዕቢ እዩ።
እቲ ብክልተ ሓሳብን ግብርን ተሰኒዩ ብሰለስተ ናይ ምህንድስና ኮምፒውተርን ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታትን ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ 11 ክሳብ 17 ክልል ዕድመ ንዝርከቡ ብትምህርቶም ዕውታትን ናይ ኮምፒውተር ሌላ ዘለዎምን ዝተለለዩ ተምሃሮ ዝተዋሃበ ኮይኑ 4 ዓውድታት ዘጠቃለለ ከም ዝነበረ መሃንድስ ስምዖን ዕቁባ ገርግሽ ገሊጹ።
ስልጠና ክንሪኦ ከለና ሓፈሻዊ 4 ስልጠናታት ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ውሽጡ መጀመርታ ናይ ስነ ኣእምሮ ወይ ከዓ ናይ ሳይኮሎጂ ትምህርቲ ይወስዱ ነይሮም። መጀመርታ ፍርቂ ሰዓት ክሳብ 45 ደቂቕ ናይ ሳይኮሎጂ ትምህርቲ ይወስዱ ነይሮም ተምሃሮ። ካብኡ ምቕፃል ናይ ሌጎ ምግጥጣም ትምህርቲ ነይርዎ። እዚ ንተምሃሮ ሓፈሻዊ ከመይ ገይሮም ቅርፅታት ክሰርሑ ሌጎ ኮንስትራክሽን ናይ ምህናፅ ናይ ቅርፅታት ኣፍልጦም ደዕቢ እዩ። ድሕሪኡ ንኣስታት 10 ዝኸውን ናይ ፕሮግራሚን ትምህርቲ ወሲዶም ስክራች ዊዝ ፕሮግራሚን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ፕሮግራም ምክንያቱ ሮቦት ኦፕሬት ክገብርዋ ወይ ከዓ ክነግርዋ ተዳ ኮይኖም ኢንስትራክሽንስ ወይ ከዓ ሓበሬታታት ወይ መምርሒታት ክብዋ ተዳ ኮይኖም ግድን ናይ ስክራች ፕሮግራሚንግ ትምህርቲ ክፈልጡ ነይርዎም። ስለዚ ናይ 10 ክሳብ 15 ሰዓታት ድኸውን ግልፅ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ናይ ፕሮግራሚን ወሲዶም ብስክራች ማለት እዩ። ካብኡ ምቕፃል ናይ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ ሮቦቲክስ ትምህርቲ ነይሩ። እዚ ከዓ ኩሉ ሓቂፉ ዝሕዝ እዩ ነቲ ናይ ምግጥጣም ክፋላት ናይ ሮቦት ከመይ ጌራ ትሰርሕ ሮቦት ንዓ ከዓ ከመይ ጌርካ ኦፐሬት ትገብራ ወይ ከዓ መምርሒታት ህባ ዘጠቃለለ ናይ ሮቦቲክስ ትምህርቲ ከዓ ተዋሂቦ።
ኣብቲ ዝተዋሃበ ናይ ሮቦቲክስን ምድላው ፕሮግራምን ስልጠና ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ተምሃሮ ዓብዪ ከም ዝነበረን ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን ዝገለፀ መሃንድስ ስምዖን እቲ ስልጠና በብደረጅኡ ብሰፊሑ ከም ዝቕፅል ኣብሪሁ።
ሓፈሻዊ ስልጠና ቀዳሚት ሌቨል ከም ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮግራሚንግ ኤንድ ሮቦቲክስ ኢልና ኢና ቲነ ሌቨል 1 ኢልና ኢና ሰሚና ኣዝዩ ፅዑቕን ስፍሕ ዝበለን እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ 2 ሰሙን ንኣንስታት 4 ክትምህሮም ክንውድኦ ስለደለና ቅሩብ ንቃላጠፍ ነርና። ሓፈሻዊ ግን መበገሲ ሌቨል 1 ያዚያ ንደረጃ እያ። ካልኣይ ደረጃን ሳልሳይ ደረጃን ኣድቫንስድ ሮቦቲክስ ኣድቫንስድ ፕሮግራሚንግ ድብልካን ቀፂሉ ኣብ ክረምቲ ብድሕሪ እዩ ደሎን ክቕፅሉ እዮም።
ነቲ ስልጠና ዝወሰደ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰማእታት መድሃኒ ሃይለ ስላሴ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሮቦቲክስ ይኹን ምድላው ፕሮግራም ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮን በቲ ዝወሰዶ ስልጠና ግን ዓቕሙ ክዕብን ሮቦት ክንቀሳቀስን ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ።
ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕሮግራሚንግ ሮቦቲክስ ወላሓን ፍልጦ ኣይነበረንን። ኣብዚ 2 ዝተዋሃብናዮ ቁርታ ኣብ ፍልጦ ሒዛ ብሕጂ ውን ዝቅፅል እዩ። ምስቲ ናይ ምጅማር ዝነበረ ክብር ዝበለ እዩ ነይሩ ማስ ኣይተሓዝ ነይሩ ድሓር ግን ስቲ ናይ ግዜ እናተሓዝና ኢንተረስቲንግ ኮይኑ መፅእ ኩሉ ትሰራሕናዮ ብግሩብ እዩ ነይሩ እ ትጠቕሙካ ብግሩብ ከንካ ኢንፎርሜሽን ናይ ምትሕላፍ ብቕዓት ይዕዕዕቢ እዩ ነይሩ መጀመርታ ብተመምሃራን እየ ዝወሃበና ኩሉ ኢንስትራክሽንስ እቲ ኢንስትራክሽን ተኸቲልና ከዓ ንሕና ነታ ሮቦት ሰሪዕና ፕሮግራም ጌርና ከም ትሰርሕ ንገብ ማለት
ሰራሕ
ንታ ሮቦት ላይን ፎሎወር ወይ ከዓ ኣልትራሶኒክ ላይን ፎሎወር እያ ነራ ከለር ሰንሰር እ ፕሮግራም ጌርና ያ ብኮምፒተር ዳሕራ ብወረቐት ጌርና ፀሊም ፀሊም ግድም ትኸይድ ጌርና ሰሪሕና እዮ ማለት
ካብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባህሪ ዝመፀት ክኸም መብራህቱ ብወገና ፈለማ እቲ ስልጠና ከቢድዋ እኳ እንተነበረ ብመምሃራኖም ዝተገብረሎም ሓገዝን ብጉጅለ ብምዃን ብዝሰረሕዎ ስርሓን ዓቕማ ብምዕባያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዓቕማ ነቲ ፍልጠት ንካልኦት ከተመሓላልፍ ከምዝኽኣለት ትገልፅ
መጀመርታ ምፅኣተና ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ ግን ናይ መምሃራን ኢንስትራክሽን እንዳሰማዕካ ክትከይድ ከለካ ግን ብጣዕሚ ቀሊልን ኢንተረስቲንግ ቨሪ ኣትራክቲቭ ዝኮይኑ ንረኪብናዮ ኣብዚ ሮቦቲክስ ኤን ፕሮግራሚንግ ዝወሰድናዮ ኮርስ ብጣዕሚ ሓጊዝና ንኣብነት ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ፕሮግራሚንግ ወላ ሓንቲ ኣፍለጦ ይነበረናን ኣብዚ ምፃና ግን ከመይ ጌርካ ንሓንቲ ሮቦት ፕሮግራሚንግ ሂብካስ ስራሕካስ በዕላ ከምዝስራሓልካ ከመይ ጌርካ ከምትገብራ ተማሂርና ፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ብቴክኖሎጂ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ግድንቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣስፔክትስ ክንምሃሮ ስለ ዘለና ተማሂርና ኢኻ ብጣዕሚ ሓጊዝና እዚ ናይ ሮቦት ኣሰምብሊን ከዓ ብጣዕሚ ሓጊዝና ሮቦት ከመይ ጌርና ንሰርሕ ከመይ ጌርና ሮቦት ነገጣጥም ናይ ሮቦት ኩሉ ክፋላ ፈሊጥናዮ ከመይ ጌርካ ይገጣጥም ከመይ ጌርካ ብብሓደ ተስራሓ ከዓ ፈሊጥናዮ ነዚ ኮርስ ብውልቀ ከማዕብሎ ሓሳብ ኣለኒ ከም ሰብ መጠን ኣብዚ ምስተምሃርኩ ኣነ እውን ብዙሕ ዝገበርክዎ ነገር ኣሎ ገዛ ከይደ ንብዙሓት ሰባት ዝተምሃርና የመሓላለፈ ኣለኹ ከምዛ ገበርካ ኤርትራ ክነማዕብላ ኢካ ሓሳብ
እዚ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ዝተደኮነ ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተጠርነፈ ኮይኑ ምስ ካልኦት 9 ሚኒስትሪታት ብሃባር ዝሰርሕ ማእከል ከም ዝኾነ ተምሃሮ ኩሉ መዳያዊ ፍልጠትን ዓቕምን ንኸጥርዩ ተምሃሮ ዘማእከል ኣገባብ ኣመሃራ ብምስፋሕ ጾር ኣብያተ ትምህርቲ ንምቅላልን ደገፍ ንምሃብን ከምኡ ውን ተመራመርትን ተበናሓትን መንእስያት ንምፍራይን ዝቆመ ማእከል ከም ዝኾነ ዳይረክተር ናይቲ ማእከል ኣቶ ደስበለ መሓሪ ገሊጹ። ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ ንኩሉ ዝጥርንፍ እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ግን ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ንዘለዉ ተምሃሮ ከገልግል ዝተኸፍተ ማእከል ኮይኑ ተምሃሮ ኣብ ትርፊ ግዜኦም መጺኦም ምስ ናይ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ መሳርሒታት ክላለዩን እናተዘናግዑ ፍልጠትን ክእለትን ንኸጥርዩ ዕድል ዝኸፍት ትምህርታዊ ማእከል ከም ዝኾነ ሰነዳት ናይቲ ማእከል የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።